30-րդ Միլեդին Դարտանյանը աննկատելիորեն հետևեց Միլեդիին։ Նա տեսավ, թե ինչպես Միլեդին կառետ նստեց, և լսեց, թե ինչպես նա կառապանին հրամայեց քշել Սեն-Ժերմեն։ Անօգուտ բան կլիներ փորձանել ոտքով հետևել կառետին, որ քաշում էին մի զույգ ուժեղ ձիեր։ Դրա համար էլ Դարտանյանը ուղվեց դեպի Ֆերու փողոցը։ Սենի փողոցում նա հանդիպեց Պլանշեին, որը հրուշակեղենի խանութի առաջ հիացմունքով նայում էր ախորժահամ տեսք ունեցող բուլկիներին։ Դարտանյանը նրան հրամայեց երկու ձի թամբել պարոն Դտրևիլի ախորից, մեկը իր, Դարտանյանի համար, մյուսը Պլանշեի, և հետևից գալ Աթոսի մոտ։ Պարոն Դտրևիլը մի անգամ ընդմիշտ իր ախորը տրամադրել էր Դարտանյանին։ Պլանշեն գնաց դեպի աղավնատուն փողոցը, իսկ Դարտանյանը դեպի Ֆերու։ Աթոսը միայնակ ու տխուր նստած խմում էր մի շիշ այն իսպանական գինուց, որ բերել էր իր հետ Պիկարդիայից։ Նա ձեռքի նշանով Գրիմոին հրամայեց մի բաժակ բերել Դարտանյանի համար, և Գրիմոն, ինչպես միշտ, լուր կատարեց հրամանը։ Դարտանյանը Աթոսին պատմեց ամեն բան, ինչ եկեղեցում էր տեղի ունեցել Պորտոսի և դատախազի կնոջ միջև, և ենթադրություն հայտնեց, որ իրենց ընկերը արդեն հանդերձանք ձեռք բերելու ճանապարհին է։
«Ինչ վերաբերում է ինձ», ասաց Աթոսը, «ես բոլորովին հանգիստ եմ, դե հո կանայք իրենց վրա չեն վերցնելու իմ հանդերձավորման ծախսը»։
«Բայց սիրելի Աթոս, ձեր գեղեցկությունը, բարեկրթությունը, նշանավոր ծագումը, ամուրի նետով կարող են վիրավորել ու զազդ իշխանուհուն կամ թագուհուն»։
«Դեռ որքան ջահել է այս Դարտանյանը»,
ասաց Աթոսը ուսերը թոթվելով, և նա Գրիմոին նշանացի հրամայեց մի ուրիշ շիշ բերել։ Այդ պահին Պլանշեն համեստորեն գլուխը ներս մտցրեց կիսաբաց դռնից և տիրոջը հայտնեց, որ ձիերը պատրաստ են։
«Ինչ ձիեր», հարցրեց Աթոսը։
«Երկու ձի, որ պարոն Դտրևիլը զիջել է ինձ զբոսանք կատարելու համար, և որոնցով ես ուզում եմ գնալ Սեն-Ժերմեն»։
«Իսկ ինչ գործ ունեք դուք Սեն-Ժերմենում»,
նորից հարցրեց Աթոսը։ Այստեղ Դարտանյանը նրան պատմեց եկեղեցում ունեցած իր հանդիպումը, թե ինչպես ինքը նորից գտել է այն կնոջը, որը շարունակ զբաղեցրել է իր միտքը, ինչպես սև թիկնոցավոր և քունքին սպի ունեցող մարդը։
«Այլ խոսքով ասած, դուք սիրահարված եք այդ կնոջը, ինչպես առաջ սիրահարված էիք տիկին Բոնասիին»,
ասաց Աթոսը և արհամարաբար ուսերը թոթվեց, ասես խղճալով մարդկային թուլությունները։
«Ես? Ամենևին»,
գոչեց Դարտանյանը։ «Պարզապես ինձ համար հետաքրքիր է բանալային գաղտնիքը, որ կապված է այդ կնոջ հետ. չգիտեմ ինչու, բայց ինձ թվում է, որ այդ կինը, որին ես ամենևին չեմ ճանաչում, ճիշտ այդպես էլ նա ինձ չի ճանաչում, բայց և այնպես, ինչ որ ազդեցություն ունի իմ կյանքի վրա»։
«Ըստ էության դուք իրավացի եք»,
ասաց Աթոսը։
«Ես չեմ ճանաչում մի կնոջ, որն արժանի լիներ իրեն որոնելու, եթե նա անհայտացել է»։
«Տիկին Բոնասյան անհայտացել է, ավելի վատ իր համար, թող գտնվի»։ «Ոչ, Աթոս, սխալվում եք», առարկեց Դարտանյանը։ «Ես իմ խեղճ Կոնստանցիային սիրում եմ ավելի քան երբևէ, և եթե իմանայի, թե որտեղ է նա, թեկուզ այդ աշխարհի ծայրը լիներ, կգնայի և նրան կազատեի թշնամիների ձեռքից. Բայց ես այդ չգիտեմ, իմ բոլոր որոնումները ապարտյուն եղան. ինչ արած, ստիպված եմ մտքերս ցրել, զվարճությամբ զբաղվել»։
«Դե, զվարճացեք Միլեդիի հետ»։
«Սիրելի Դարտանյան, սրտան ցանկանում եմ այդ ձեզ, եթե դա կարող է զվարճացնել ձեզ»։ «Լսեցեք, Աթոս», առաջարկեց Դարտանյանը։ «Փոխանակ կալանավորի պես տանը փակվել նստելու, եկեք ձի նստեք, ինձ հետ միասին գնանք Սեն-Ժերմեն»։
«Թանկագինս»,
առարկեց Աթոսը։ «Ես ձիով ճամփա եմ գնում, երբ ձի ունեմ, իսկ երբ ձի չունեմ, ոտքով եմ քայլում»։
«Էհ, իսկ ես»,
պատասխանեց Դարտանյանը, ժպտալով Աթոսի անհամբերության վրա, որ եթե մի ուրիշինը լիներ, անպայման կվիրավորեր իրեն։
«Ես ձեզ պես պարճեմ, և ինչով պատահի, ճամփա եմ գնում»։
«Ցտեսություն, սիրելի Աթոս»։
«Ցտեսություն»,
ասաց հրացանակիրը, Գրիմոին նշան անելով, որ բաց անի նոր բերած շիշը։
Դարտանյանը և Պլանշեն ձինստեցին, և ճանապարհ ընկան դեպի Սեն-Ժերմեն։ Տիկին Բոնասիեի մասին Աթոսի ասած խոսքերը ամբողջ ճանապարհին դուրս չէին գալիս Դարտանյանի գլխից։ Մեր երիտասարդ այնքան էլ զգայուն մարդ չէր, սակայն արթուզարթի վաճառականի սիրունի կինը խոր հետք էր թողել նրա սրտում։ Այդ կնոջը գտնելու համար նա իսկապես պատրաստ էր աշխարհի ծայրը գնալու։ Բայց աշխարհը գնդա ձև է, շատ ծայրեր ունի, և նա չգիտեր, թե որ կողմը գնա։ Իսկ առայժմ նա ուզում էր իմանալ, թե ով է այդ Միլեդին։ Միլեդին խոսում էր սև թիկնոցավոր մարդու հետ, հետևապես նրան ճանաչում է։ Իսկ Դարտանյանի մեջ ստեղծվել էր այն համոզմունքը, որ երկրորդ անգամն էլ այդ սև թիկնոցավոր մարդն է փախցրել տիկին Բոնասիեին, ինչպես առաջին անգամն էր փախցրել։ Եվ այսպես, ինքն իրեն ասելով, որ Միլեդիի որոնումները միաժամանակ Կոնստանցիայի որոնումներն են, Դարտանյանը միայն կիսով չափ էր սուտ ասում, իսկ կիսով չափ սուտը արդեն համարյա բոլորովին էլ սուտ չէ։ Այս ամենի մասին մտածելով և մերթնդմեր ձիուն խթանելով, Դարտանյանը աննկատելիորեն անհրաժեշտ ճանապարհն անցավ և հասավ Սեն-Ժերմեն։ Անցնելով տաղավարը, որի մեջ 10 տարի հետո աշխարհ էր գալու Լյուդովիկոս 14-րդը, նա աջ ու ձախ նայելով գնում էր ամայի փողոցով, հուսալով չքնաղ անգլուհուց որևէ հետք գտնել։ Մեկ էլ հանկարծ ծաղկազարդ մի տերասում, որը հարում էր գեղեցիկ տնակի ներքին հարկին, որ այն ժամանակվա սովորության համաձայն ոչ մի լուսամուտ չուներ դեպի փողոց, ահա այդ տերասում նա տեսավ մի ծանոթ կերպարանք, որը ետու առաջ էր քայլում։ Պլանշեն առաջինը ճանաչեց նրան։
«Տեր իմ», ասաց նա, «ձեզ ծանոթ է այն մարդու կերպարանքը»։ «Ահա այն, որ բերանը բացած մեզենայում»։
«Ոչ», ասաց Դարտանյանը, «բայց համոզված եմ, որ առաջին անգամը չեմ տեսնում նրան»։
«Դե իհարկե», ասաց Պլանշեն, «ախր դա խեղճ Լյուբենն է, կոմս դվարդի սպասավորը, հենց այն կոմսի, որին դուք մի ամիս առաջ այնքան փառավորապես գետին գլորեցիք Կալեյում, նավահանգստի պետի տան ճանապարհին»։
«Ախ ճիշտ որ», ասաց Դարտանյանը, «հիմա ես էլ ճանաչեցի նրան. Իսկ դու ինչպես ես կարծում, նա քեզ կճանաչի»։
«Ճիշտ ասաց, տեր իմ, նա այնպես սարսափած էր, որ հազիվ թե կարողանար ինձ մի կարգին հիշել»։
«Եթե այդպես է», ասաց Դարտանյանը, «մոտեցիր այդ տղային, խոսիր հետը, և խոսակցության մեջ մի կերպ իմացիր, մեռել է իր տերը, թե ոչ»։
Պլանշեն ձիուց ցած թռավ, ուղիղ մոտեցավ Լյուբենին, որը իսկապես չճանաչեց նրան, և երկու սպասավորները զրույց սկսեցին, շատ շուտ գտնելով շփման կետեր։ Մինչ այդ Դարտանյանը ձիերը շուռ տվեց դեպի նրբանցքը, տան շուրջը պտտվեց և թաքնվեց կաղնու թփերի հետևում, ցանկանալով ներկա լինել նրան զրույցին։ Մի րոպեի չափ ցանկապատի հետևից դիտելուց հետո նա անիվների աղմուկ լսեց, ապա նրա դիմաց կանգ առավ Միլեդիին պատկանող կարետը։ Դարտանյանը ցատկեց ձիու պարանոցի մոտ, որպեսզի ինքը չերևա և կարողանա ամեն ինչ տեսնել։ Միլեդիի չքնաղ շիկահեր գլուխը դուրս նայեց կարետի լուսամուտից, և երիտասարդ կինը ինչ-որ հրաման տվեց սպասուհուն։ Վերջինս, որ 20-22 տարեկան մի ժիր ու կայտար գեղեցիկ աղջիկ էր, անվանի տիկնոջ իսկական սպասուհի, ցած թռավ կարետի ոտնատեղից, որտեղ նա, ըստ այն ժամանակվա սովորության, նստած էր, և ուղղվեց դեպի այն տերասը, որտեղ Դարտանյանը նկատել էր Լյուբենին։ Դարտանյանը հայացքով հետևեց սպասուհուն և տեսավ, որ նա գնում է դեպի տերաս։ Բայց այնպես պատահեց, որ դրանից մի րոպե առաջ տան ներսից ինչ-որ մեկը կանչել էր Լյուբենին, և տերասում մնացել էր միայն Պլանշեն, որը շուրջը նայելով ուզում էր իմանալ, թե ուր չկացավ իր տերը։ Սպասուհին մոտեցավ Պլանշեին և նրան Լյուբենի տեղը դնելով մեկնեց նրան մի նամակ։
«Կտակ ձեր տիրոջը», ասաց նա։
«Իմ տիրոջը»՝
զարմացած կրկնեց Պլանշեն։
«Այո, և շատ շտապ գործով, դե շուտ, վերցրեք»։
Այս ասելով նա վազեց դեպի կարետը, որն արդեն շուռ էր եկել, ցատկեց ոտնատեղի վրա, և կարետը սլացավ գնաց։ Պլանշեն ձեռքի մեջ շուռումուր տվեց նամակը, ապա առանց դատողություններ անելու, հնազանդվելու իր սովորությանը հավատարիմ, տերասից ցատկեց, մտավ նրբանցք և մի 20 քայլ գնալով դեմ առավ Դարտանյանին, որն ամեն ինչ տեսել էր և այժմ գնում էր նրան ընդառաջ։
«Ձեզ է ուղարկված տերիմ»,
ասաց Պլանշեն, նամակը տալով երիտասարդին։
«Ինձ?»
հարցրեց Դարտանյանը։ «Դու հավատացած ես?»
«Գրողը տանի, ինչ իմանամ. Սպասուհին ասաց կտակ ձեր տիրոջը. Ես ուրիշ տեր չունեմ բացի ձեզանից. Նշանակում է»։ «Բայց ինչ լավիկն էր այդ սպասուհին»։
Դարտանյանը նամակը բաց արեց և կարդաց հետևյալը. «Մի կին, որը ձեզանով հետաքրքրվում է ավելի, քան կարող էր արտահայտել, կցանկանար իմանալ, դուք երբ ի վիճակի կլինեք զբոսանքի գնալ անտառ. Վաղը ոսկե դաշտ հյուրանոցում սև ու կարմիր լիվրե հագած մի սպասավոր ձեր պատասխանին կսպասի»։
«Օհո»,
ինքն իրեն մտածեց Դարտանյանը։ «Ինչպիսի զուգատիպություն. երևում է, ես էլ, Միլեդին էլ հետաքրքրվում ենք միևնույն անձի առողջությամբ»։
«Հեյ, Պլանշե, ինչպես է պարոն Դվարդը? Ամեն բանից երևում է, որ նա չի մեռել»։
«Ոչ, տերիմ, նա իրեն լավ է զգում, որքան այդ հնարավոր է 4 վերք ունեցող մարդու համար. ախր դուք կշտամբանք չհամարեք ասածս. այդ աղավնյակին սուսերի 4 վերք եք հասցրել, և նա դեռ շատ թույլ է, որովհետև համարյա ամբողջովին արնակամ է եղել»։ «Ինչպես որ ես էի կարծում, տերիմ, Լյուբենն ինձ չճանաչեց, և մեր այն արկածը պատմեց ինձ սկզբից մինչև վերջ»։
«Հիանալի է, Պլանշե, դու սպասավորների թակավոր ես, իսկ հիմա նստիր ձիդ և եկ հասնենք կարետի հետևից»։
Դա շատ ժամանակ չխլեց։ 5 րոպեից նրանք տեսան կարետը, որը կանգ էր առել ճանապարհի եզրին։ Շքեղ հագնված մի ձիավոր ձին խաղացնում էր դռնակի առաջ։ Միլեդին և ձիավոր այնպես էին տարված խոսակցությունով, որ երբ Դարտանյանը կանգ առավ կարետի մյուս կողմում, բացի սիրունիկ սպասուհուց ուրիշ ոչ ոք չնկատեց նրա ներկայությունը։ Խոսում էին անգլերեն, որ Դարտանյանը չգիտեր, սակայն խոսակցության տոնից երիտասարդը հասկացավ, որ չքնախ անգլուհին խիստ զայրացած է։ Նրա վերջին շարժումը ոչ մի տարակույս չէր թողնում խոսակցության բնույթի մասին։ Միլեդին այնպիսի զայրույթով սեղմեց իր հովհարը, որ կանացի այդ փոքրիկ իրը 1000 կտոր եղավ։ Ձիավորը սկսեց քրքջալ, որն ըստ երևույթին էլ ավելի բարկացրեց Միլեդին։ Դարտանյանը որոշեց, որ միջամտելու ժամանակն է։ Նա մոտեցավ կարետի մյուս դռնակին և հարգանքով գլխարկը վերցրեց։
«Տիրուհի», ասաց նա, «թույլ տվեք ինձ իմ ծառայությունն առաջարկել ձեզ. ինձ թվում է, որ այս ձիավորը զայրացրեց ձեզ. միայն մի խոսք ասացեք, և ես հանձն եմ առնում պատժել նրան իր ոչ հարգալից վերաբերմունքի համար»։
Դարտանյանի առաջին իսկ խոսքերի վրա Միլեդին զարմացած շուռ եկավ նրա կողմը։
«Պարոն»,
պատասխանեց նա հիանալի ֆրանսերենով, երբ երիտասարդը վերջացրեց իր խոսքը։ «Ես սիրով կհանձնվեի ձեր հովանավորությանը, եթե ինձ հետ վիճող մարդը իմ եղբայրը չլիներ»։
«Օ, այդ դեպքում ներեցեք ինձ», ասաց Դարտանյանը։ «Դուք իհարկե հասկանում եք, Տիրուհի, որ ես այդ չգիտեի»։ «Ինչի համար է այս թեթև սոլիկը խառնվում ուրիշի գործերին»։
Դեպի դռնակը կռանալով գոռաց ձիավորը, որին Միլեդին իր ազգականն անվանեց։
«Ինչու սա իր ճամփով չի գնում»։ «Դուք ինքներդ եք թեթև սոլիկ»,
պատասխանեց Դարտանյանը, իր հերթին կռանալով դեպի ձիու պարանոցը և պատասխանելով այն դռնակի կողմից, որի մոտ կանգնած էր։
«Ես իմ ճամփով չեմ գնում, որովհետև ուզեցի այստեղ կանգ առնել»։
Ձիավորը իր քրոջը մի քանի խոսք ասաց անգլերեն լեզվով։
«Ես ձեզ հետ ֆրանսերեն եմ խոսում»,
ասաց Դարտանյանը։
«Բարի եղեք պատասխանեցեք ինձ նույն լեզվով. դուք այս տիկնոջ եղբայրն եք, հիանալի է, թող այդպես լինի, բայց բարեբախտաբար դուք ինձ եղբայր չեք գալիս»։
Կարելի էր ենթադրել, թե Միլեդին իր սեռին հատուկ վախկոտությամբ կմիջամտի, որպեսզի կանխի ծայր առնող վեճը, և չի թողնի շատ հեռու գնալ, բայց նա ընդհակառակը խրվեց կարետի խորքում և կառապանին հանգիստ հրամայեց.
«Տուն»։
Սիրունիկ սպասուհին մի անհանգիստ հայացք գցեց Դարտանյանի վրա, որի գեղեցիկ արտաքինը ըստ երևույթին տպավորություն էր թողել նրա սրտում։ Կարետը հեռացավ և երկու տղամարդկանց թողեց դեմ դիմաց։ Այլևս ոչ մի առարկայական արգելք չէր բաժանում նրանց։ Ձիավորը մի շարժում արեց, ասես ցանկանալով հետևել կարետին, բայց Դարտանյանը, որի զայրույթը բռնակել էր նոր ուժով, որովհետև ճանաչեց, որ դա հենց այն անգլիացին է, որը ամենում խաղում տարավ իր ձին և քիչ էր մնացել Աթոսից էլ ադամանդը տաներ, ձիգ տվեց իր ձի ուսանձը և կանգնեցրեց անգլիացուն։
«Էյ, պարոն», ասաց նա, «կարծես թե դուք ավելի մեզ թեթև սոլիկ եք, քան ես. Հո չեք մոռացել, որ մեր միջև մի փոքրիկ վեճ է սկսվել»։
«Ախ, այդ դուք եք, պարոն», ասաց անգլիացին։ «Ինչպես երևում է, դուք շարունակ խաղ եք խաղում. Եթե ոչ այս, ապա գոնե մի ուրիշ խաղ»։
«Այո,
և դուք ինձ հիշեցրիք, որ ես դեռ պետք է ետ շահեմ. Մի տեսնենք, սիրելիս, արդյոք դուք նույնքան հմտորեն տիրապետում եք սուսերին, որքան բաժակի մեջ գցած ծառերին»։
«Դուք շատ լավ տեսնում եք, որ ինձ մոտ սուսեր չկա», ասաց անգլիացին։ «Գուցե ձեզ հաճելի է ձեր քաջությունը ցուցաբերել անզեն մարդու առաջ»։
«Հուսով եմ, որ տանը դուք սուսեր կունենաք», առարկեց Դարտանյանը։ «Այսպես թե այնպես, ես երկու սուսեր ունեմ, և եթե ուզում եք, մեկը տանուլ կտամ ձեզ»։
«Այդ ավելորդ է», ասաց անգլիացին։ «Ես էլ այդ բանից շատ ունեմ»։
«Հիանալի է, պատվարժանասպետ», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Ուրեմն ընտրեցեք նրանցից ամենաերկարը, և այս երեկո ցույց տվեք ինձ»։
«Որտեղ դուք կուզենայիք տեսնել այն»։
«Լյուքսեմբուրգյան պալատի հետևում. Դա հիանալի տեղ է այդ կարգի զբոսանքների համար»։
«Լավ, ես կլինեմ այնտեղ»։
«Երբ»։
«Ժամավեցին»։
«Ի դեպ, հավանորեն դուք կունենաք մեկ-երկու բարեկամ»։
«Ես ունեմ երեք բարեկամ, և նրանք բոլորն էլ պատիվ կհամարեն ընկերակցել ինձ»։
«Երեք»։ «Հիանալի բան, ինձ զուգադիպություն», ասաց Դարտանյանը։ «Ճիշտ այդքան էլ ես ունեմ»։
«Այժմ ասացեք ինձ, ով եք դուք»,
հարցրեց անգլիացին։ «Ես Դարտանյանն եմ, գասկոնացի ազնվական, պարոն Դեզեսարի վաշտի գվարդիական»։
«Իսկ դուք»։ «Ես Լորդ Վինտերն եմ, բարոն Շեֆիլդը»։
«Հիանալի է, ես ձեր խոնար ծառան եմ, պարոն բարոն», ասաց Դարտանյանը։ «Թեև դուք շատ դժվար մտապահվող անուն ունեք»։ Ապա ձիուն խթանելով, նա քշեց քառատրոպ և ետ գնաց Փարիզ։
Ինչպես միշտ այդպիսի դեպքերում, Դարտանյանը գնաց ուղիղ Աթոսի մոտ։ Աթոսը պարկել էր երկար թախտի վրա, և եթե իր սեփական խոսքով արտահայտվելու լինենք, սպասում էր, որ հանդերձանքը ինքն իրեն գա իր մոտ։ Դարտանյանը պատմեց նրան ամեն ինչ, լռության մատնելով միայն դվարտին ուղված նամակը։ Աթոսը ցնծության մեջ ընկավ, մանավանդ երբ իմացավ, որ նա կրվելու է անգլիացու հետ։ «Մենք արդեն ասել ենք, որ նա շարունակ դրա մասին էր երազում»։ Ընկերները իսկույն իրենց սպասավորներին ուղարկեցին Պորտոսի և Արամիսի մոտ, և նրանց էլ իմաստ տվին պատահածը։ Պորտոսը սուսերը հանեց պատյանից և սկսեց հարվածներ հասցնել պատին, մերթնդմերթ ետ ցատկելով և պլիե անելով, ինչպես պարի ժամանակ։ Արամիսը, որ դեռ իր պոեմի վրա էր աշխատում, փակվեց Աթոսի կաբինետում և խնդրեց մինչև մենամարտի ժամը չանհանգստացնել իրեն։ Աթոսը նշանացի Գրիմոյից մի շիշ գինի պահանջեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, նա իր համար մի փոքրիկ ծրագիր էր կազմել, որի իրականացումը մենք կտեսնենք հետագայում, և որը ըստ երևույթին ինչ-որ հաճելի արկած էր խոստանում նրան, եթե դատելու լինենք ըստ այն ժպիտի, որը մերթնդմերթ խաղում էր երիտասարդի շուրթերի և պայծառացնում նրա մտախոհ դեմքը։